Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Sutra komemoracija Bobanu Kusturiću. Telegrame saučešća uputili brojni zvaničnici.
Pravo na povrat PDV-a imaju svi građani koji su uknjižili prvu nekretninu nakon 12. aprila 2025. izjavio Amidžić.
Sjedinjene države i Iran se približavaju. Postizanju memoranduma o kraju sukoba pišu američki mediji.
Proslavlja se Đurđevdan, jedna od najčešćih slava kod Srba.
Fudbaleri Bayerna dočekuju Paris Saint-Germainu u revanšu polufinala Lige šampiona.
Vrijeme promjenljivo oblačno uz povremenu kišu, slično i sutra. Komemoracija povodom smrti načelnika Uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Republike Srpske Bobana Kusturića bit će održana sutra u Kulturnom centru Banski dvor u Banja Luci od 10 časova, a sahrana će biti obavljena na gradskom groblju Vrbanja u 14 časova.
Boban Kusturić pronađen je sinoć mrtav u svojoj vikendici u Česmi. Tokom vršenja uviđaja nisu pronađeni tragovi nasilja koji bi ukazivali na eventualno postojanje elemenata krivičnog djela, navode iz policije. Danas će biti obavljena obdukcija u Zavodu za sudsku medicinu, nakon čega bi trebalo da bude poznat uzrok smrti.
Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir izjavio je da je Boban Kusturić bio čovjek čije su profesionalnost, predanost i ljudskost ostavili neizbrisiv trag na svakom zadatku koji je vodio i svakom čovjeku kojeg je susreo. Budimir je naveo da je sa velikom tugom primio vijest o preranoj smrti Kusturića te uputio saučešće njegovoj porodici.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da Kusturićev prerani odlazak predstavlja nenadoknadiv gubitak, prije svega za porodicu, prijatelje i kolege, kao i za vječno zahvalnu Republiku Srpsku. Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik istakao je da je Boban Kusturić bio čovjek koga je volio i poštovao i koji je spasio stotine života, a svoj izgubio. Dodik je naveo da će mu nedostajati njegova dobrota, plemenitost i vedrina.
Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, izjavio je da je zdravstveno stanje njegovog oca i dalje ozbiljno i nepromijenjeno, te da izvještaj nezavisnih ljekara još nije dostavljen. On je naveo da postoji strah da bi cijeli proces mogao ponovo biti odložen dok se, kako kaže, ne dobiju nalazi medicinskih stručnjaka. Prema prvom predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću i nekadašnjem komandantu glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratku Mladiću se čini univerzalna nepravda, izjavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i dodao da njima na suđenju u Hagu nije dokazana individualna odgovornost za ratne zločine, pa je izmišljena kolektivna.
Mladić je vrhovni komandant Vojske Republike Srpske, narodni heroj ovoga naroda. On to shvatil, ne shvatil, to je tako. Ne možete vi tu on taj narativ. Što više on brane, Mladić i Karadžić će biti veće ikone u ovom narodu nego što bi možda bilo da je to relativno na pravi način pokazano. Nepravda koja se prema njima čini je univerzalna. Narod ovdje zna da sam ja išao i svjedočio i u slučaju Karadžić i u slučaju Mladić kao svjedok odbrane jednom i drugome da oni nisu ono što njima pripravili. Pa kad nismo mogli da nađu lični elemente za lični zločin, onda se izmisli na kolektivni neka odgovornost, kolektivna odgovornost. Koliko kolektivna odgovornost? To ne poznaje pravo nigdje na svijetu.
Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija će 12. maja održati polugodišnju raspravu o situaciji u Bosni i Hercegovini. Vlada Republike Srpske dostavila je svoj izvještaj, a uloga Kristijana Šmita i kancelarije OHR-a u BiH mogle bi biti glavna tema ovog zasjedanja, pripremio Milan Stojić.
Lider SNSD-a Milorad Dodik očekuje da se na sjednici Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija 12. maja konačno utvrdi da li je Kristijan Šmit bez legalne odluke došao na čelnu poziciju u OHR-u.
Mi smo dostavili izvještaj stalne članice Savjeta bezbjednosti. Imaće na raspolaganju i vjerujem da će oni koristiti, jer su to tačni navod. Daytonski sporazum kaže, aneks 10, da se visoki predstavnik imenuje na prijedlog članica, potpisnica tog aneksa, a to znači prijedlog između ostalih Republike Srpske i da ga imenuje svojom posebnom odlukom, a to je znači posebnom rezolucijom, nema neke opšte odluke, nego posebnom odlukom. To će se morati da se vidi veoma jasno sada na Savjetu bezbednosti. Vjerujem u tom pogledu da će se diskusija na tu planu odvijati.
Vlada Republike Srpske u svom izveštaju još jednom je naglasila da je Schmidt izvor problema u BiH, a ministar za evropske integracije Republike Srpske Zlatan Klokić podsjeća da je Schmidt svojim odlukama degradirao institucije u BiH.
Kada u pitanju ovaj izvještaj, ponovili smo neke stvari, postojanje nelegalnog visokog predstavnika i generalno kancelarije visokog predstavnika. Činjenica da on nikada nije dobio potvrdu Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija da može biti visoki predstavnik, i to je argument koji je Republika Srpska uporno i konstantno ponavlja, i ponavljat ćemo dok god gospodin Schmidt bude u Bosni i Hercegovini, i sve ono što je on činio svojim djelovanjem degradira institucije unutar BiH.
Profesor Pravnog fakulteta na Palama, dr. Radomir Lukić, smatra da je situacija u Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija sada povoljnija za Republiku Srpsku u odnosu na ranije.
Kada je reč o budućnosti same kancelarije visokog predstavnika i visokog predstavnika, onda stvari stoje malo drugačije. Ne treba zaboraviti da o svemu odlučuje Savjet bezbjednosti. Savjet bezbjednosti ima 15 članica, od kojih su 5 stalne članice, od kojih dve ne podržavaju, ne priznaju gospodina Schmidta za visokog predstavnika i također traže zatvaranje kancelarije visokog predstavnika. Preostale tri to ne rade, iako se jedna od njih izdvojila nekim svojim stavovima, to su Sjedinjene Američke Države.
Podsjećamo, nova polugodišnja rasprava o situaciji u BiH u Savjetu bezbjednosti u Njujorku će se održati 12. maja, a još se ne zna kome će se od domaćih političara iz BiH dozvoliti da se obrati Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija.
Republika Srpska poziva nadležne da se što prije usvoji pravilnik o povratu na povratu PDV-a na prvu nekretninu. Ovo je rečeno nakon sastanka članova Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Srđana Amidžića i ministarke financija Republike Srpske Zore Vidović. Oni su poručili da je ovo pitanje ispolitizovano i da je krajnje vrijeme da institucije počnu da rade svoj posao kako bi građani mogli da uživaju benefite ove mjere. Opširnije Srđan Kecman.
Prošlo je nešto više od godinu dana otkako je usvojen zakon po kojem se građani oslobađaju PDV-a na prvu nekretninu. Zakon je na snazi, ali ne i u primjeni, jer Uprava za indirektno oporezivanje BiH nije usvojila pravilnik u vezi sa ovim zakonom. Ipak, predsjedavajući Upravnog odbora ove institucije Srđan Amidžić naglašava da će svi koji su se uknjižili nakon 12. aprila prošle godine moći da ostvare pravo na povrat PDV-a bez obzira što pravilnik još nije usvojen.
S te strane nijedno lice neće biti oštećeno. Ono što jeste činjenica da su ti ljudi do sada bi trebali da dobiju svoj povrat PDV-a na prvu nekretninu. To je ono što nije dobro, ali ono što je dobro da nijedno lice neće biti oštećeno na bilo koji način.
Amidžić je rekao i da to nije jednostavan proces jer zahtjeva uključenost brojnih institucija iz oba entiteta.
Treba da se uvežu matične kancelarije kada su u pitanju oba entiteta, treba da se uvežu poreske uprave, treba da se uvežu republičke uprave za imovinsko-geodetske poslove, a posebno komplikovan proces je u Federaciji Bosne i Hercegovine, gdje Federalna uprava za imovinsko-geodetske poslove nije ažurna kao kad je u pitanju Republika Srpska s obzirom na način njihove organizacije.
Ministar financija Srpske, koja je član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zora Vidović, naglasila je da je Republika Srpska potpuno spremna da izvrši svoju obavezu, ali da je to nemoguće dok se ne usvoji pravilnik. Poručila je da će danas pravilnik biti upućen u proceduru i pozvala da hitno bude usvojen.
I nije nikako efikasno i efektivno da se čeka ovoliko dugo, da ljudi kojima je to potrebno i važno čekaju ovoliko dugo. Zato je i rečeno da jednom prestanemo da se ljudi prilagođavaju administraciji, nego da administracija radi svoj posao i da efektivno završi sve svoje poslove, a naravno i ovaj.
Vidovićeva je prokomentarisala i nedavno zaduženje Republike Srpske na londonskoj berzi, naglasivši da je naše obveznice kupilo 9 američkih fondova, što je, kako je rekla, dokaz finansijske stabilnosti Srpske.
BHRT nije servis koji je iznad radio televizije Republike Srpske, a Ustavni sud BiH ne može jednostrano da presuđuje, kaže poslanik SNSD-a u predstavničkom domu parlamenta BiH Milorad Kojić. U Višem privrednom sudu Banja Luci očekuje se pravosnažna presuda po tužbi RTRS-a protiv BHRT-a. Počeo je i proces protiv federalne televizije za desetine miliona neisplaćene RTV takse i dobiti od marketinga našoj medijskoj kući. Opširnije Gordana Stanić. Sudska presuda protiv Radiotelevizije Republike Srpske je pokušaj da se ekonomski oslabi javni RTV servis i otvori put za preuzimanje imovine, tačnije zgrade RTRS-a, izjavio je poslanik kluba SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milorad Kojić, govoreći o javnom servisu Republike Srpske, Kojić objašnjava da Ustavni sud kumuje svemu što je u suprotnosti sa onim što je činjenično vezano za Republiku Srpsku.
Dakle, Radiotelevizija Republike Srpske javni servis Republike Srpske i tako je zvanično i registrovano u sudu. BHRT nije servis koji je iznad radio televizije Republike Srpske i ne može Ustavni sud jednolično gleda kako on želi da zaštiti imovinu BHRT-a, ali ćemo uništiti javni radio servis, radio televizijski servis Republike Srpske.
Sudski udar na RTRS jedan je od načina da se otme imovina Republike Srpske, ističe i direktor Sarajevo gasa iz Istočnog Sarajeva Nedeljko Elek. Kako dodaje, na isti način sudskim presudama otima se gasovod kojim gazduje to preduzeće i sprečavaju nove investicije.
Ovi što hoće da dođu na vlast, kako on misle, evo, hipotetički, da pobjede? Pa nećete imati ljudi javni servis. Ili vi možda zamišljate da ovdje dovedete BHRT? Ako to zamišljate, onda je to druga stvar. To treba reći. Kako ćete funkcionisati ako vam otmu radio televiziju Republike Srpske? Pa neće oni stati na tome. Oni će ići jedan po jedan korak i do čega će dovesti, da će napraviti jednu ljušturu na kojoj vi nećete imati šta da radite.
RTRS je naša kuća, mi je plaćamo, poručuju građani Prijedora, a BHRT upozoravaju radi protiv interesa srpskog naroda. Smatraju da BHRT ne zaslužuje najveći dio sredstava od RTV takse.
Naravno da ne treba, mislim, to znaju i ptice na grani. Zašto? I onako bave samo Republikom Srpskom, samo negativne stvari, pričaju, umjesto da se bave sa sobom svojim problemima, samo pričaju o Republici Srpskoj i to baš u negativnom kontekstu.
Ne treba. Znaš da ne izvještavaju dobro u vezi Republike Srpske.
Ne treba plaćati. Samo našu radio televiziju Republike Srpske. Oni sami nek snose probleme, a mi ćemo svoju televiziju plaćati i preplatu i šta treba sve.
Ne trebaju iz razloga što nerealno prikazuju i zavađaju narod. Na teritoriji Republike Srpske ne trebaju uopšte da ima njihov program.
Mislim da ne bi trebalo, to treba biti razdvojeno. Ne mogu biti televizije koje nisu nacionalne, prema tome, jer to nema objektivnost, nema realnost.
Podsjećamo, Viši privredni sud u Banja Luci presudio je u korist BHRT-a i naložio da RTRS plati 5,4 miliona maraka i sudske troškove za neizmjerenu RTV taksu. Istovremeno, druga dva javna emitera duguju RTRS-u i godinama ne uplaćuju zakonom propisana sredstva od marketinga i RTV takse.
Iako je nedavno imenovan novi saziv kolegijuma direktora Instituta za nestala lica BiH, među porodicama nestalih ne postoji uvjerenje da će doći do značajnijeg pomaka u procesu traženja i identifikacije žrtava, izjavila je predsjednica Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Isidora Graorac. Ona je za RTRS istakla da je teško očekivati bilo kakve rezultate ako se isti ljudi nalaze na istim pozicijama. Porodice već 3 decenije čekaju informacije o svojim najmilijima i gube i strpljenje i nadu, istakla je Graorac.
Mi danas na spisku nestalih iz Republike Srpske imamo 1614 osoba koje se traže, a pritom imamo mnoga tijela u spomen kosturnicama koje leže 1614 sa spiska nestalih iz Republike Srpske. Već 18 godina koliko postoji institut, mi nemamo neke drastične podatke za koje se možemo uhvatiti i reći da evo, taj proces je bio pokrenut, taj proces je rađen u nekom povoljnom smislu. Imali smo rezultate, pa eto da se na kraju krajeva danas za to uhvatimo. Nažalost, godine prolaze, roditelji odlaze sa ovoga svijeta i mi danas najteže što posao koji imamo jeste objasniti nekom ko je iz porodice nestalih da možda nikada neće pronaći svog srodnika.
Iz svijeta, Sjedinjene Američke Države i Iran približavaju se postizanju preliminarnog memoranduma o razumijevanju koji bi mogao da označi kraj aktuelnog sukoba i otvori put za detaljnije pregovore o iranskom nuklearnom programu, naveli su američki zvaničnici upoznati sa pregovorima. Iranski predsjednik Masud Pezeškijan ranije je izjavio da SAD Iranu postavljaju nerealne i nesprovodive zahtjeve, opširnije Bojana Mandić.
Prema navodima američkih zvaničnika, Vašington očekuje odgovor Teherana o ključnim tačkama sporazuma u narednih 48 časova. Memorandum bi uključivao obavezu Irana na moratorijum na obogaćivanje uranijuma uz istovremeno postepeno ukidanje američkih sankcija i oslobađanje zamrznutih iranskih sredstava. Također se predviđa ublažavanje ograničenja plovidbe kroz Ormuski Moreus. Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da stvarni sporazum ne mora biti napisan u jednom danu, ali je naglasio da Vašington želi jasno vidjeti o kojim pitanjima je Iran spreman pregovarati i kakve ustupke je spreman ponuditi na početku procesa. Predsjednik SAD-a Donald Trump je izjavio da je privremeno obustavio planirane nove operacije u Ormuskom Moreuzu kako bi se dala šansa diplomatskom rješenju, dok američka blokada iranskih luka ostaje na snazi.
So what happens is that we have... Dakle, dešava se da imamo situaciju u kojoj imamo potpunu kontrolu. Kao što znate, blokada je bila nevjerovatna. To je kao komad čelika. Niko neće osporiti blokadu. I mislim da to funkcioniše veoma dobro. Vidjet ćemo. Mogu reći i ovo. Iran želi da postigne dogovor. Ono što mi se ne sviđa kod Irana je to što će razgovarati sa mnom sa toliko poštovanja, a onda će izaći na televiziju i reći: nismo razgovarali sa predsjednikom. Nismo. Dakle, igraju igre, ali dozvolite mi da vam kažem. Žele da postignu dogovor. Ako ne bi, kada vaša vojska potpuno nestane, mogli bismo da im uradimo šta god želimo. Ko ne bi?
Bezbjedan tranzit kroz Ormuski Moreus biće omogućen kada SAD prestanu da prijete, a nove procedure stupe na snagu, saopšteno je iz mornarice Revolucionarne garde Irana. Garda nije precizirala šta podrazumijevaju nove procedure, ali je zahvalila vlasnicima i kapetanima brodova što poštuju iranske propise kada se kreću tim plovnim putem. Prema prijedlogu memoranduma, Iran bi se obavezao da neće razvijati nuklearno oružje, kao i da prihvati pojačani režim međunarodnih inspekcija, uključujući nenajavljene kontrole. Državni sekretar Marko Rubio ranije rekao da su iranske tvrdnje da ne žele da razviju nuklearno oružje opovrgnute njihovim postupcima.
Oni grade ove velike podzemne centrifuge za aktivnosti obogaćivanja. Postoji mnogo. Postoje zemlje u svijetu koje su uključene u posao obogaćivanja, ali ovi momci to rade u planinama i pećinama i skrivajući se.
Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je da SAD Iranu postavljaju nerealne i nesprovodive zahtjeve, istakavši da se nikada neće pokoriti prijetnjama i pritiscima SAD-a. Šef kineske diplomatije Wang Yi izjavio je da je Kina spremna da pomogne u pokretanju mirovnih pregovora dvije strane.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šeranić izjavio je nakon razgovora sa predstavnicima Republičkog saveza koji okuplja udruženja lica ometenih u razvoju da se izmjenama Zakona o socijalnoj zaštiti uvode nova prava za ovu kategoriju. Odluku ministarstva pozdravila je predsjednica Upravnog odbora saveza Tatjana Spasojević.
Jedno se odnosi na pravo lica da nakon 30 godina u statusu roditelja njegovatelja se nastavi na neki način ovo pravo i realizuje poslije 30. godine života samog lica koje je ometeno u razvoju vis-a-vis staratelja ili roditelja koji je to pravo prethodno ostvario kroz zakon o dječjoj zaštiti i po uslovima koji su navedeni u okviru samog tog zakona. Drugo, pravo koje se također veže za ovaj posebni dodatak se odnosi na djecu, odnosno lica sa invaliditetom, koja nemaju posebnu njegu, koja su prethodno utvrđena kroz prava u okviru dječje zaštite, kako bismo i ta lica zadovoljili sa ovim navedenim dodatkom.
Uvidjeli smo da se uvodi jedno sasvim novo pravo za koje mi već nekoliko godina insistiramo i tražimo da zaživi. To pravo je naknada za njegovatelja za korisnike starije od 30 godina, gdje će nestati sve ono što bi mi rekli, sva ona diskriminacija u odnosu na djecu, te će i odrasla lica dobiti puno pravo koje im pripada.
Srpska pravoslavna crkva i vjernici slave svetog velikomučenika i pobjedonosca Georgija. Đurđevdan je jedna od najčešćih slava i svehrišćanski praznik koji se proslavlja u spomena jednog od devet velikomučenika i prvih stradalnika za hrišćansku vjeru. Pripremila Božidarka Kuvalja Bašić.
Sveti Georgij je jedan od najslavnijih velikomučenika i ranih stradalnika za hrišćansku vjeru, rođen je u Kapadokiji. Odrastao je u Palestini gdje je vaspitavan u duhu hrišćanstva. Već sa 20 godina stiče visok čin tribuna u službi cara Dioklecijana. U to vrijeme počeo je surovi progon hrišćana. Georgije hrabro istupa pred cara i ispovjeda svoju vjeru, čime počinje njegovo stradanje. Pripovjeda Jerej Duško Šarović.
Sveti Georgije je velikomučenik iz prvih vjekova hrišćanstva, rođen 280. godine, a postradao 303. Bio je rimski vojnik. Za vrijeme cara Dioklecijana on je spoznao hrišćanstvo i postaje hrišćanin. Jedno vrijeme je to nekako krijući uspio da čuva u svome srcu, ali onda kada je došlo do toga da on mora da proganja hrišćane, počeo je da odbija to i zatim je i sam skončao tako što su ga prvo dugo mučili, na kraju je posječen.
Ovaj praznik molitveno se obilježava u svim hramovima Srpske pravoslavne crkve i spada među najčešće krsne slave. Vjernici su se okupili u hramu Svete Trojice u Banja Luci, gdje su neki donijeli slavski hljeb i žito na osvećenje, njegujući vjekovnu tradiciju i vjeru, dok su drugi došli da se u molitvi obrate za zdravlje, mir i blagoslov.
Slavim Đurđevdan, došao do sveštenog koljiva i zapalim svijeće.
Moja slava je Đurđice, to je slava koja je posvećena Svetom Đorđu, ali dođem i na ovaj dan da zapalim svijeću Svetom Đorđu i svima u porodici.
Danas je veliki svetac, jedan od najčešćih slava u nas Srba. Ja ne slavim današnjeg svjeca, ali sam došao u crkvu da se pomolim Bogu da zapalim svijeće, da prisustvujem liturgiji.
Srpska pravoslavna crkva Svetog Georgija slavi dva puta godišnje, na dan njegovog stradanja danas 6. maja te na praznik prenosa njegovih svetih moštiju 16. novembra. Ovaj praznik tradicionalno proslavljaju i Romi kao jedan od najvećih praznika koji simboliše dolazak proljeća.
Kultura. Godišnja nagrada Udruženja književnika Republike Srpske za prošlu godinu ravnopravno je podijeljena između dvije knjige. Zbirke pjesama Zavičajna vrana autora Slobodana Ristovića i romana Pjevač pisca Dragana Tepavčevića. Rubriku iz kulture pripremila Mirjana Grabež.
Odluku o nagradi nakon čitanja 29 pristiglih knjiga širi je donio jednoglasno. Zbirka pjesama Zavičajna vrana Slobodana Ristovića predstavlja vrhunac njegove autentične poetike u kojoj kroz slobodnu formu i oživljavanje zaboravljenih riječi majstorski oslikava svijet koji nestaje, ističe predsjednik žirija Sanja Macura.
On na neki način kao da ponovo rađa riječi koje su gotovo potpuno zaboravljene i nekako ih zida u zidanicu svojih pjesama na način da iznutra u njima pali svjetlost i da te pjesme i te riječi nekako postaju svjetionik za nas koji živimo u ovom užurbanom svijetu.
Kada je riječ o romanu Pjevač, Macura naglašava njegovu snažnu narativnu liniju u kojoj se prepliću teme odrastanja, rata i egzila u Australiju.
Ovaj roman je u suštini jedna mala mini imagološka studija o susretu ili sukobu između australijskog mentaliteta i mentaliteta čovjeka s naših prostora, koji se tamo obreo ne zato što je želio, nego zato što je morao.
U okviru dokumentarno igranog serijala Stubovi Srpske na programu televizije, danas će biti emitovana epizoda posvećena jednom od najznačajnijih srpskih književnika i diplomata, Jovanu Dučiću.
In memoriam.
Nekadašnji predsjednik Vlade Republike Srpske Rajko Kasagić preminuo je u 84. godini. Kasagić je bio poslanik prvog saziva Narodne skupštine, a krajem 1995. i početkom 96. godine obavljao je funkciju predsjednika Vlade Republike Srpske. Vrijeme i mjesto sahrane bit će naknadno saopšteno.
Fudbaleri Bayerna iz Minhena dočekuju večeras Paris Saint-Germain u revanšu polufinala Lige šampiona. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
Večeras je na rasporedu druga revanš utakmica polufinala fudbalske Lige šampiona. Od 21 čas sastaće se Bayern München i Paris Saint-Germain. Trener ekipe Bayerna Vincent Kompany.
The mission is to win games.
Misija je pobjeđivati u utakmicama, to je sve. Želimo mnogo pobjeđivati u fudbalu. Imamo ideje za koje mislimo da nam pomažu u tome i pobjeđujemo u mnogo utakmica, ali mislim šta da kažemo o Paris Saint-Germainu koji je usput rečeno prošle godine osvojio Ligu šampiona. Naš zadatak je jasan, moramo pobijediti da bi prošli u finale, a vjerujem da uz podršku naših navijača to možemo. Ekipa iz Pariza koja je branila titule šampiona u prvom susretu je bila bolja rezultatom 5-4. Trener Paris Saint-Germaina Luis Enrique. Jasno je da kada igrate ovakvu vrstu utakmice protiv ovog protivnika koji je nesumnjivo najjači s kojim smo se suočili, rezultat koji je iznenađujući rezultat za sve i za nas također. Prva stvar koju sam uradio, koju sam shvatio i koju pokušavam da prenesem timu je da smo pobijedili u prvoj utakmici. To je prva stvar. Imamo malu prednost, ali to u fudbalu ne predstavlja ništa. Podsjećamo, sinoć se u finale plasirao Arsenal iz Londona. Finalni susret Lige šampiona zakazan je za 30. maj u Budimpešti. U košarkaškoj Euroligi večeras su na rasporedu dvije utakmice u četvrtfinalnim serijama. Od 19 časova Žalgiris dočekuje Fenerbahče koji ima prednost od 2-0 u seriji koja se igra na 3 pobjede. Od 20 časova i 15 minuta Panathinaikos koji ima prednost od 2-0 u pobjedama dočekuje Valenciju. Podsjećamo, sinoć je na završni turnir plasirao Olympiakos. A u košarkaškoj ABA ligi večeras su na rasporedu dva suseta četvrtfinala play-offa. Od 19 časova Dubai dočekuje subotički Spartak, dok će od 21 čas igrati Partizan i Sarajevska Bosna. Crvena zvezda će sutra biti domaćin ekipi CD-Vita Olimpije.
Preovlađuje toplo i sparno vrijeme uz povremenu kišu, slično i sutra uz češće lokalne pljuskove. O vremenu Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha u 14 časova. Trebinje i Čemerno 17, Bileća 18, Gacko i Ham Pjesak 19, Mrakovica, Sokolac 20, Drinić, Kneževo 22, Mrkonjić grad 23, Ribnik, Rudo i Šipo 24, Novi grad 25, Višegrad, Prijedor, Srbac i Foča 26 i najtopliji u Banja Luci, Bijeljni, Doboj, Zvorniku, Sapo 27 celosovi stepeni. Danas nestabilnije promjenjuje oblačno, u poslije podne i uveče na sjeveru i jugu prolazna kiša i pljusak s grmljenom. Danas maksimalna temperatura vazduha 22 do 29 u višim prijedom od 18 celosovi stepeni. Sutra se nastavlja promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme s kišom i pljuskovima praćenim grmljavinom već u noći i tokom jutra na četvrtak, dok će u Semberi biti uglavnom suvo. U nastavku dana u većini predjela padavine slabe i prestaju, sve na sjeveru gdje će i dalje biti uslov za prolaznu kišu i pljusak. Minimalna temperatura vazduha od 8 do 13 u višim predjelima od 5, a maksimalna temperatura vazduha od 19 do 24 u višim predjelima od 15 celsovi stepeni.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
Sutra komemoracija Bobanu Kusturiću. Telegrame saučešće uputili brojni zvaničnici.
Pravo na povrat PDV-a imaju svi građani koji su uknjižili prvu nekretninu nakon 12. aprila 2025. izjavio Amidžić.
Sjedinjene Države i Iran se približavaju u postizanju memoranduma o kraju sukoba, pišu američki mediji.
Fudbaleri Bayerna dočekuju PSG u revanšu polufinala Lige šampiona.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak, urednici emisije Ivana Frank i Predrag Vulin.